Ви на хвалі ночної свободи. У празькій студії далі Тетяна Поклад. Випуск новин і спершу події у Білорусі, зв'язані з Білоруссю. У перший день дотермінового голосування на виборах депутата у Палати представників на виборчі участки прийшли 2,7% виборців. Найбільша активність зафіксована у Вітебській і Гомельській областях, найменше у Берастейській. На некоторых предприємствах людям загадують голосувати дотерміново. Одразу некілька скаргів на ненадійність скриню для голосування накерували у Центр виборкам, назиральники за виборами і правооборонці з Берастя. Про телефонную размову Александра Лукашенко, верховного представника Евразвязу по питаниях внешней политики Хавьера Соляна, якая отбылася сегодня, поведомила прессовая служба белорусского керовника. Подчас гутарки было обмеркованы шерах пытаний у датычных развития внутриполитичной ситуации в Беларуси, а так само усяго спектра супрацовництва Беларуси с Евразвязом. У Беларуси напередодні выбору по-ранейшему не стае прогрессу сферы правоў человека и демократы, твердится у заяве комиссии по бяспецы супрацоўніцтве у Европе. Сустаршыні комиссии конгрессмен Элси Гастингс и сенатор Бенджамин Карден заявили, дасюль зауважна няшмат сигналов, что выборы будут значно адрозніваться от тих ранейших выборов, якія не отповядали стандартам АБСы. Найбольш непакоіць, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко запатрабаваў ад захаду прызнання вынікаў выбараў як дэмакратычных і заявіў, што калі гэтага не будзе, яго ўрад спыніць усе спробы палепшыць сітуацыю. «Мы разглядаем гэтую заяву як адступленне ад дэмакратыі і абароны правоў чалавека», заявілі Гастынс і Кердэн. Лідара незарегістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага не прапусцілі праз беларуска-украінскую мяжу. Актывіста маладога фронту Андруся Цянюту пакаралі штрафам на 700 тысяч рублёў і арыштам на 7 сутак. Яго звінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы супраціве міліцыі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Кіраўнік Федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША Бен Бернанка сёння заявіў, што паглыбленне фінансавага крызісу можа стацца значнай перашкодай для развіцця бізнесу і заклікаў Кангрэс дзейнічаць належным чынам. Раней Бернанка прадставіў Кангрэсу пляну ратавання фінансавай сістэмы краіны коштам 700 мільярдаў даляраў. Паўночная Карэя заявіла, што плануе на наступным тыдні аднавіць працу свайго ядзернага рэактару ў Ёнбёне. Президент Афганістану Хамід Карзай закликав наступного президента США накерувати більше військової техніки в Афганістан. Карзай заявив, що при належному технічному забезпеченні афганські війська зможуть оборонити країну самостійно. Ви слухали випуск новин. Наступний випуск новин слухайте через півгодини.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі Уладзіміра Давыдоўскага з Салігорску, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія лісты, якія мы атрымліваем ад нашых слухачоў, гэта вераснёўскія дні на тэму выбараў. Асноўны дзень галасавання ў наступную нядзелю, 28 верасня, але выбарчыя ўчасткі па старой беларускай завядзёнцы адчыненыя ўжо з аўторка, і ўлада ўсяляк заахвочвае грамадзянаў галасаваць датэрмінова. Пачну сённяшнюю размову з ліста на тэму байкоту выбараў, які даслаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Слухач піша: «Ці не занадто увагі надає Радіо Свабода гаварильні про так званыя выбары? Давно ж вядома, што выбары у нас без ніякага выбару. І колькі можна сумнявацца, ці варта байкатаваць галасаванне? Гэта пачынае дзейнічаць на нервы. Узяць хаця б апазіцыю пад кіраўніцтвам вячоркі, які спачатку вырашыў удзельнічаць, а потым здымаць кандыдатуры сваіх прадстаўнікоў. Праўда, адумаліся яны ў асноўным пасля таго, як многія не трапілі ў спіс кандыдатаў. І ўсё ж падобна на тое, што ўрэшце рэшт апазіцыянеры пачалі прыслухоўвацца да слоў Зенона Пазняка пра байкот. Той, хто ідзе на выбарчы ўчастак, хаўруснік рэжыму, ведае ён аб гэтым ці не. Міжнародныя назіральнікі змогуць нам дапамагчы толькі тады, калі зафіксуюць паўпустыя выбарчыя ўчасткі. Фальсіфікацыя будзе, як кажуць, на паверхні. Нехай тады ўлада хваліцца, што галасаваць прыйшлі 70 ці 80%. У адваротным жа выпадку, калі людзі прыйдуць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі адладжана дасканала. Гэта клічыць Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Сапраўды, спадар Міцкевіч, размоў пра байкот выбараў было сярод беларускай апазіцыі на працягу апошняга часу нямала. Але скончылася ўсё тым, што ў мінулую нядзелю кіраўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сваёй выніковай нарадзе ад гэтай ідэі фактычна адмовіліся. Вырашылі засяродзіцца галоўным чынам на кантролі за падлікам галасоў і на падрыхтоўцы акцыі пратэсту, якая мае адбыцца ў Менску ўвечары 28 верасня. Наш слухач Іван Кажэўны з пасёлка Грабянёва Магілёўскага раёну даслаў на свабоду запрашэння участковай выбарчай камісіі з прапановай галасаваць датэрмінова. Спадар Кажэўны звяртае асаблівую ўвагу на тое, што дзеля таго, каб прагаласаваць, не абавязкова мець пры сабе пашпарт, дастаткова пасведчання асобы. Слухач з гэтай нагоды піша: «Цікава, што за пасведчанне маюць на ўвазе тыя, хто даслалі запрашэнне? Можа, мне ўзяць у суседа пасведчанне стропальшчыка і прыйсці галасаваць з ім? Дарэчы, падобным чынам і робіцца ў Беларусі на ўсіх выбарах. Я лічу, што пашпарт ніякі іншы дакумент замяніць не можа. Паспрабуйце атрымаць пенсію, прадавіўшы не пашпарт, а нейкае пасведчанне. Чаму ж на выбарах, дзе вырашаецца галоўнае для дзяржавы пытанне, каму даверыць уладу, дастаткова любой паперкі? Няўжо ўлада лічыць нас за дурняў? А можа, гэта звычайнае жульніцтва, якое толькі пацвярджае нелегітымнасць абраных такім чынам так званых дэпутатаў?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Кажэўны з пасёлка Грабянёва Магілёўскага раёну. Адметна, спадар Кажэўны, што на гэту ж асаблівасць беларускай выбарчай кампаніі звярнулі ўвагу ў сваёй апошняй справаздачы назіральнікі з місіі АБСЕ. У Беларусі не існуе цэнтралізаванага зводнага спісу выбаршчыкаў, няма уліку на агульнанацыянальным альбо акруговым узроўні. А гэта азначае, што выбаршчык, выкарыстоўваючы тузін розных пасведчанняў, можа шматразова прагаласаваць на розных участках. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Анатоль Жэрдзеў з Гомеля звяртае ўвагу на стан беларускай сістэмы аховы здароўя, на тое, што ў многіх раёнах скарачаюцца выдаткі на медыцыну, зачыняюцца шпіталі і амбулаторыі, людзям даводзіцца ехаць за дзясяткі кіламетраў, каб трапіць на прыём да ўрача. Слухач піша: «Наша краіна, і без таго небагатая, дазваляе сабе каласальныя выдаткі на абарону, ад каго, на ОМОН, міліцыю. Вайсковыя і міліцейскія падраздзяленні вывозяць на практыку і на манеўры за мяжу, марнуючы на гэта мільёны даляраў. А вось на тое, каб накіраваць на практыку ў лепшыя клінікі свету маладых дактароў, грошай няма і не прадбачыцца. Пры такім падыходзе нашу медыцыну чакае деградацыя. Ужо сёння я чую ад знаёмых урачоў, што яны не хочуць накіроўваць сваіх дзяцей ва ўніверсітэты. Лепш ужо ісці ў ОМОН, і вучыцца асабліва не трэба, і заробак вышэйшы, і на пенсію рана. А пацярпець ад бандыта ўрач можа нават больш, чым амонавец. Вось нядаўна ў Гомелі бандыт параніў нажом ўрача паліклінікі. Часам чалавекападобныя істоты з перапою не хочуць ісці на працу і нахабна патрабуюць у паліклініцы бальнічны ліст. Зусім нядаўна я выпадкова быў сведкам такой размовы. У адказ на пагрозы п'янтоса давялося ўмяшацца і мне. Што цікава, міліцыі хапае на тое, каб ахоўваць чыноўнікаў, лавіць і дыскрэдытаваць апазіцыю, а вось на ахову ўрачоў яе няма. Деградацыя медыцыны, калі яна і далей будзе працягвацца, пацягне за сабой выміранне народа. І бюджэтныя сродкі, адабраныя ў медыцыны на так званую абарону, толькі пагоршаць сітуацыю. Пры такой палітыцы мы вымрам без усялякай вайны», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Александр Лукашэнка ў адказ на падобныя папрокі неяк адказаў, што шукаць здароўе трэба не ў паліклініках і шпіталях, а на стадыёнах і спартыўных пляцоўках. Гэтая ягоная рэпліка ў Беларусі стала дзяржаўнай палітыкай. Сотні мільёнаў даляраў накіроўваюцца на будаўніцтва лядовых палацаў, спартыўных арэн, на фінансаванне прафесійнага спорту. У той жа час сярэднія заробкі медработнікаў у разы ніжэй, чым у чорнарабочых на будоўлі. Магчыма, ёсць рацыя ў тым, што здароўе трэба шукаць на катку з клюшкай у руках. Але зайдзіце ў звычайную паліклініку, пастойце ў шматгадзіннай чарзе старых, хворых, нямоглых людзей і паспрабуйце пераканаць іх у тым, што ў іхных жа інтарэсах накіроўваць дзяржаўныя грошы не на ахову здароўя, а на будаўніцтва чарговага лядовага палаца ў чарговым райцэнтры Магілёўскай вобласці. Александр Лапіцкі з Менску выказваецца наконт стаўлення беларускай улады да расійска-грузінскага ўзброенага канфлікту. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У Сочы падчас сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым Александр Лукашэнка не падтрымаў Расію і сваю саюзную дзяржаву. Ён сказаў, што Расія ўмее ваяваць і толькі. А гэтага замала. Вось я, як ахвяра палітычных рэпрэсіяў, патрабую ад прэзідэнта Лукашэнкі прызнаць незалежнасць абхазаў і паўднёвых асацінаў». Замест таго, каб стаць поруч з Масквой, беларускі прэзідэнт пачаў хітраваць, падлашчвацца да захаду. Напэўна, спадзяецца, што гэтак яму і ягоным чыноўнікам удасца пазбегнуць міжнароднага суду. «Асабіста я лічу такія паводзіны амаральнымі», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лапіцкі з Менску. Удакладню спрагла Піцкі, што падчас сочынскай сустрэчы з прэзідэнтам Мядзведзевым, якая адбылася адразу пасля кароткай расійска-грузінскай вайны, Александр Лукашэнка падтрымаў дзеянні Расіі на Каўказе, назваў іх спакойнымі, мудрымі і прыгожымі. Што да незалежнасці гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, то, нагадаю, яе не прызнала не толькі ніводная еўрапейская краіна, але нават ні адна з партнерак Расіі па садружнасці незалежных дзяржаў. Аўтар наступнага ліста былы настаўнік Міхаіл Кузьмянкоў з Магілёва. Страціўшы працу, ён ужо 4 гады спрабуе даказаць, што звальненне было незаконным. Хаджэнні па судах і чыноўніцкіх кабінетах схілілі спадара Кузьмянкова да наступных высноў пра цяперашнюю бюракратычную сістэму, якая існуе ў Беларусі. Слухач піша: «Махінацыі, махлярства, тэлефоннае права ды кругавая парука сталі рухальнымі сіламі ў працы наменклатурнага чыноўніка. Тое, што не ахоўваюцца законныя правы грамадзянаў, гэта мякка сказана. Закон парушаюць усюды, нават там, дзе павінны сачыць за ягоным выкананнем. У выніку і я, і мае дзеці, а іх у мяне 3, ужо на працягу 4 гадоў церпім пакуты і нястачу праз тое, што мяне незаконна звольнілі са школы. А суддзя пасля майго звароту ў адміністрацыі прэзідэнта распачынае крымінальную справу, нібы я ухіляюся ад выплаты аліментаў. Я ж плачу іх рэгулярна, штомесяц. Запазычанасць утварылася за той час, што я стаяў на ўліку ў цэнтры занятасці і за ўласны кошт вучыўся па спецыяльнасці правазнаўства», паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Кузьмянкоў з Магілёва. У нашай пошце вельмі шмат падобных лістоў, аўтары якіх, страціўшы працу, гадамі безвынікова спрабуюць аспрэчыць сваё звальненне. Суды, як правіла, становяцца на бок адміністрацыі, працадаўца. Створаная ў Беларусі кантрактная сістэма найму пакідае звольненаму работніку вельмі мала шанцаў у такіх спрэчках. А незалежных прафсаюзаў, якія б адважыліся пярэчыць адміністрацыі, адстойваць правы найманых работнікаў, няма амаль нідзе. Прынамсі, гаварыць пра незалежныя прафсаюзы ў школе увогуле не выпадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў агляд лістоў на свабоду, ну а зараз пра тое, што пішуць наведнікі нашага сайту. Інтэрв'ю лідара кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зянона Пазняка наконт байкоту выбараў і форум наконт датэрміновага галасавання гэтыя тэмы набралі найбольшую колькасць водгукаў. З аглядам меркаванняў вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Ольга Караткевіч.
Сёння ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк заявіў, цытую: «Добра падрыхтаваны байкот дае магчымасць спыніць несправядлівыя выбары і нанесці моцны удар па рэжыму. Паводле палітыка, беларусы не павінны прызнаваць фальшаваныя выбары». Наведнік Фрабел абсалютна згодны з ім.
Зянон, як адзіны сапраўдны нацыянальны лідар, заўсёды быў і застаецца прынцыповым маральным патрыятычным беларусам. Яго пазіцыя заўсёды была непахіснай і адзіна правільнай, на карысць Беларусі і нашай будучыні.
На думку Пазняка, калі людзі пойдуць галасаваць на фальшывыя выбары, то беспрынцыповая Еўропа можа прызнаць іх за дэмакратычныя, тады перамога для рэжыму і Масквы забяспечаная. Бела эмігрант з Еўразвязу.
Рэалістычная ацэнка і смутны прагноз. На самой справе Захад здае Беларусь, і толькі шукалі нагоды, як прыстойней гэта абставіць.
А зараз рэпліка лоера.
Для пазняка кожны, хто не падзяляе ягоных поглядаў, здраднік і маскоўскі агент. Пры гэтым сам ён ужо даўно не з'яўляецца беларускім палітыкам. У краіне вырасла пакаленне моладзі, якая не ведае, хто такі пазняк. А для іх палітызаванай часткі ён з'яўляецца блазнам кшталту Гайдукевіча, толькі бел-чырвона-белай афарбоўкі.
Навіннік сайту «Свабода.орг.бр» прыгадвае кампанію «Народнае галасаванне», ініцыяваную пазняком напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году і дае цытату з тагачаснага артыкула «Палітыка».
«Трэба абавязкова ўсім масава ісці на выбары. Рэжым гэтага баіцца». Зянон Пазняк, 22 снежня 2005 году.
Учора ў Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне. Калі на вас ціснуць, прымушаюць ісці на датэрміновае галасаванне, раскажыце пра гэта на нашым сайце. Выкажыце свой прагноз, які працэнт выбарцаў датэрмінова прагаласуе цяпер. Каму выгадна датэрміновае галасаванне? З такім пытаннем і прапановай мы звярнуліся да наведнікаў нашага сайту. Допіс Ніка.
Калі б кінуць на байкот тыя рэсурсы, што кінутыя на выбары, усё, пра што вы пішаце, было б рэальна.
Далей DF.
У БНТУ студэнтам, якія не з Менску, сказалі прагаласаваць датэрмінова і на выходныя ехаць дамоў.
Наведнік пад нікам Уго.
У БДПУ усім іншагароднім загадалі прагаласаваць раней і да аўторка ехаць дадому.
І выпускнік.
Мяне-то ніхто не пагоніць, бо я сам сябе камандзір. А вось бюджэтнікаў абавязкова. Трэба ж адпрацоўваць тое, што іх кормяць.
Водгукі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». А зараз Алексей Знаткевіч і асноўныя тэмы дня.
У першы дзень датэрмінова галасавання на выбарах палаты прадстаўнікоў на выбарчыя часткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. На некаторых прадпрыемствах і установах людзям загадваюць галасаваць датэрмінова. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтр выбаркам і акруговыя камісіі назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з верасця. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржаўнай сакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага не прапусцілі праз беларуска-украінскую мяжу. Нягледзячы на тое, што ён меў даведку з аддзелу грамадзянства і міграцыі пра тое, што яму дазволены выезд за мяжу, памежнікі паставілі яму ў пашпарт штамп аб забароне выезду. Мінулай ноччу ў Гомелі на чыгуначным вакзале міліцыя затрымала актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Андруся Цянюту.
Зараз падарожныя нататкі з Салігорску прапануе Уладзімір Давыдоўскі.
Што б там ні казалі, але ў Беларусі існуе афіцыйна зарэгістраваны бел-чырвона-белы сцяг. Належыць ён незалежнаму прафсаюзу гарнякоў у Салігорску. Але, як і ўсё ў гэтым горадзе, сцяг набыў свае шахцёрскія адметнасці. Старшыня незалежнага прафсаюзу першага рудакіравання Васіль Нікіцюк нават зачытаў мне дакумент, у якім яны пазначаныя.
Колеры на сцягу БНП азначаюць, што гарнякі здабываюць калійную і каменную соль. А чаму бел-чырвоны-белы? А таму, што ў нас ёсць соль белая, якую мы ўжываем у пішчу, і соль чырвоная, іменуемая сільвінітам, якую мы ўжываем для таго, каб атрымаць нашыя тукі. На Беларусі суадноснасць між колькасцю солі і калію 1:3. І таму так, што гэтых дзве часткі, а гэтых адна частка чырвоная.
У Салігорску бадай самы моцны незалежны прафсаюз. Створаны ён быў у 91 годзе, а ў 92 у выніку 44-дзённай забастоўкі дамогся павышэння зарплаты гарнякоў у 3 разы. Цяпер час іншыя ўлады і варункі. Тым не менш прафсаюз існуе.
Некаторыя предполагалі, што даже после десятилетия з прафсаюзам можа што-то произойти. Но тем не менее прафсаюз медленно, но уверенно развивается. Численность его растет. Люди по-прежнему боятся. Боятся потому, что существуют различные системы. Одной из таких систем для удержания людей есть контракт, на который люди пошли добровольно. Никто сильно не гнал, просто пообещали 15%, а денег много не бывает, как и здоровья.
Галоўным дасягненнем профсоюза лічыцца калектыўная дамова. Чым яна адметная сёння?
Впервые у нас есть такой пункт «Вопросы приватизации». Пускай он коротенький, но уже профсоюз об этом подумал.
Незалежный профсоюз у пэўным сэнсе апозіцыйная структура, а ўсё, што сёння апозіцыйнае, насцярожвае ўлады, і часам супраць людзей прымаюцца рэпрэсіўныя меры.
Оно действительно так. Но у нас в объединении профсоюз достаточно мощный, хотя на некоторых предприятиях, в частности взять Гродно Азот, там действительно происходит выдавливание людей из профсоюза. Взять наш автобусный парк в Солигорске, была когда-то мощная организация, 400 человек. И вот сумели все-таки подойти таким образом, чтобы профсоюз это там развалить. Теперь они решили вновь создавать, конечно, создавать теперь это значительно сложнее. В те годы это было попроще, теперь это отслеживается. Ведь был когда-то у нас и пеший поход на Минск. А теперь даже мы хотим провести пикет, и нам не разрешают провести пикет. Тогда было время другое, ну и вот независимый профсоюз воспользовался этим временем, то, что нам удалось получить, мы получили, и теперь наша задача вот, в существующих ныне условиях это сохранить, не дать, чтобы это утратило силу.
Наперёд выборы.
Если честно, я как-то слабо верю, что все пройдет у нас хорошо, хотя делают для этого все. Свои кандидаты у нас выдвигаться не будут, но Цицура должен выдвигаться, такой Александр есть от предпринимателей. У него тоже демократический взгляд, безусловно, будем поддерживать.
Далейшы мой шлях па тутэйшых паняццях звыклы ад рудніка да галоўнага ўпраўлення Беларускалія, якое месціцца ў самым цэнтры гораду побач з помнікам Леніну. А па дарозе зазначу, што шахцёрская справа досыць небяспечная. Так, у свеце штодня ў шахтах гіне 30 чалавек, а ў Салігорску сёлета такіх выпадкаў ўжо 3. Наступны мой субяседнік – намеснік старшыні незалежнага прафсаюзу Беларускалія Сергей Чаркасаў.
Не дзіўна бачыць у вас на стале біблію, а не працоўны кодэкс.
Вот, это книга книг, на которой воспитывается всё поколение, цивилизованное человечество. Коммунисты самое страшное, что сделали, нас отторгли от этой книги. Они нарушили все заповеди. А человек живущий не по заповедям, ничто. Вот поэтому я специально положил эту книгу. Еще одну книгу я нашел. Пусть это многие считают лицемерием, это их печаль. Я знаю, что если бы люди пришли вот к этой книге, у нас бы решились масса проблем. Политических, экономических, социальных, ну, естественно, духовных. Кстати, это Библия с дарственной надписью на белорусском.
А собисто вам, что я надае?
Напоминание каждый день о тех 10 новозаветных и 9 ветхозаветных заповедях.
Вам доводилось працовать не только в Беларуси. Чем отрознивается праца солигорских шахтеров от инших?
Ну, во-первых, работа в солигорских рудниках легче в 3 раза, чем работа на угольной шахте. Но я не скажу, что она по опасности легче. Здесь очень опасные шахты. И причем есть такие составляющие, которые, видимо, сознательно не определяют власть и собственник для того, чтобы людям потом компенсацию не платить. Потому что не зря же ведь вот эта ранняя смерть шахтеров. Конечно, многие списывают это, они ведут нездоровый образ жизни, там они курят, там пьют, то употребляют, культуры питания нет. Но это не так. Или вернее так, частично. А ведь есть часть вины предприятия, производство, которое вот людей неопределимо полностью вредные факторы заставляют работать, а люди не знают об этом.
Гэта Радио Свобода. Вы слухаете подорожные нататки с Солигорску у Владимира Давыдовского.
Солигорск был заснаваны 50 годов тому на месцы невялічкай вёскі Вішнёўка. Калі у тутэйшых нетрах знайшлі каменную і калійную соль. Сёння тут жыве ўжо амаль 102 тысячы чалавек. Фактычна, гэта горад аднаго прадпрыемства – Беларускалія, на якім працуе больш як 20 тысяч. Палова ўсяго працоўнага насельніцтва гораду. Прадпрыемства заможнае, арыентаванае пераважна на экспорт і штогод прыносіць дзяржаве некалькі мільярдаў даляраў. Аднак мой суразмоўца Сергей Чаркасаў бачыць у спецыялізацыі гораду небяспеку.
Самая страшная уловка, я не думаю, что это случайно сделано. Они же понимали, что моногород, необходимы другие производства. А если другие производства будут, значит там будет конкуренция. Значит люди будут требовать больше зарплаты. Поэтому люди просто прикованы к шахте и работают по 30 лет. И для них это как будто обычно. Работать по 30 лет в забое, в шахте, умирать 49-55 лет. А они понимают, что вот написано же в этой книжке, создал Бог человека и дал ему жизнь 120 лет. Сейчас что происходит? Человек умирает 49 лет, вы понимаете?
Чи
чым жыве Салігорск сёння, мяркуючы па словах Мінакова, найбольшых уразіла падзея, якая адбылася ўвесну, калі падчас каталіцкага свята на касцёл упаў кран і прабіў дах. По шчасліваму збегу абставін абышлося без ахвяр, але дагэтуль тое прыгадваюць і ўспрымаюць як кепскі знак. Актыўна віруюць і чуткі, нібыта там, дзе будаваўся лядовы палац, няўстойлівая глеба, бо пад зямлёй знаходзяцца падземныя вадаёмы. А таму бэлькі пайшлі ўглыб далей, чым трэба, і гэта можа прывесці да дэфармацыі пабудовы. Народ не пакоіцца, аднак мясцовае кіраўніцтва пакуль не пацвярджае і не абвяргае гэтую інфармацыю. А яшчэ тут вельмі шкадуюць, што не могуць пабачыць і пачуць беларускіх музыкаў кшталту крамы палаца НРМ. Бо ўсё вырашаюць кіраўнікі прадпрыемства і горада, якім бліжэй прэзідэнцкі аркестр. Салігорск – гэта горад мужчын-гарнякоў, а разам з тым жанчын і моладзі. У іх таксама адзіная перспектыва – Беларусь-Калій. Татьяна и Олесь, як и большиня горожан, працуют на Беларусь-Калии.
Женщине намного тяжелее в нашем городе. У нас на фабрике работает где-то 40% женщин, но зарплата их и зарплата мужчин очень существенно отличается. А если посмотреть с женской точки зрения, когда женщина здесь не только женщина, но еще как глава семьи, на ней дети, на ней быт, конечно, тяжело. Вот элементарно, школьный сезон начинается, школьная форма на девочку, первоклассницу, 150 тысяч костюмчик, простите, с зарплатой в 300 тысяч, 400. Это достаточно бьет по бюджету.
Умовы працы на предприемстве, насколько они придатные для женщин?
Мы вынуждены работать в таких условиях труда. На том же самом сгущении, когда девчонки работают смену 12 часов и где-нибудь там на минусовой отметке или там машинисты насосных установок, они вынуждены стоять по колено, а то и по пояс в сырости, в холоде, особенно зимой, летом же в жару, особенно грануляция, там высокие температуры. Это, безусловно, накладывает свой отпечаток на ее здоровье в дальнейшем.
До того же экологичная ситуация.
Это уже тоже ни для кого не секрет, что сейчас у нас из 100 рожденных детей примерно каждый десятый, а то и уже и чаще, стоит на учете
в различных заболеваниях.
Да. В частности, это сердечно-сосудистые заболевания, то есть аномалии развития сердечной системы. То есть добавочные хорды и всевозможные пороки сердца. Это у нас в Солигорске участилось. Плюс ко всему, женщины, которые рожают первого ребенка после 30, очень много различных аномалий развития, вплоть до данных.
По воде Солигорского сайта, у 2003 года на 100 народженных приходилось 79 абортов. Все лето у Солигорского абортов значно меньше и навод назирается повеличение колькости народженных. Чем, на вашу думку, это выкликано?
Явно уровень зарплаты вырос, плюс жилье под 5% кредиты.
Еще, наверное, все-таки с появлением 5-го и 6-го рудника появилась какая-то уверенность, что еще на каких-то там 50, например, может 100 лет работой будет обеспечен хотя бы один кормилец в семье, хотя бы папа.
Напрыканцы меркавання самага маладога пакалення. Карыні і Сафіі 4 і 6 гадоў.
Вы нарадзіліся ў Салігорску, тут жывёце. Чым вам падабаецца гэты горад?
Красівы, маладой. Народ добры. Маленькі. Не так проста заблудзіцца. Многа гасцініц. Фонтаны, асобна начной.
Вот вы былі ў розных гарадах, а дзе б хацелі жыць?
В Мінске.
В Брэсце.
А чаму ў Мінске?
Макдональдс є.
А чаму ў Брэсце?
Брэсцкая крепость есть.
Адказ прагучаў нечакана, але апынуўся досыць змястоўным. Бо і сапраўды, кажучы мовай дарослых, Салігорску відавочна не хапае атрыбутаў уласцівых сучасным гарадам, а таксама старадаўніх пабудоў і спакон вечнай гісторыі. Усё гэта, гэтак жа як і гарняцкі быт, вылучае горад з шэрагу іншых. А таму я цалкам пагаджуся з дзяўчынкай, якая заўважыла.
Салігорск это город особенный.
Подорожжа у Солигорск у Владимира Давыдовского. А зараз Вячеслав Ракицкий про завтрашнюю Атлантиду.
Крывье – старожитный назов белорусских земель. На думку етнокультуролога Алексія Дзірманта, міт про Крив'ю як спрадвічний сакральний архетип Білорусі пригоже. Він влучить сучасну Білорусь з її початками.
Життя і смерть мітів. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23.30. У празькій студії далі Тетяна Поклад. Випуск новинок і спеша подій у Білорусі. У перший день дотермінового голосування на виборах депутата у Палати представників на виборчі участки прийшли 2,7% виборців. На некоторых предприемствах людям загадывают голосовать дотерміново. Одразу некалькі скаргов на ненадійність скриню для голосування накерували у Центр виборкам назиральники за виборами з Берестя. Про телефонную розмову Александра Лукашенки, верховного представника у развязу по питаннях знешней політики Хаўьера Саляну, яка відбулася сьогодні, повідомила пресовая служба білоруського керівника. Падчас гутарки був абмеркаваны шэраг пытанняў датычных развіцця ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі і супрацоўніцтва Беларусі з еўразвязам, гаворыцца ў паведамленні. У Беларусі напярэдадні выбару па-ранейшаму не стае прагрэсу ў сферы правоў чалавека і дэмакратыі. Цвердзіцца ў заяве камісіі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе Гельсінскай камісіі ЗША. Сустаршыні камісіі кангрэсмен Элсі Гастынгс і сенатар Бенджамін Кэрден заявілі, дасюль заўважна няшмат сігналаў, што выбары будуць значна адрознівацца ад ранейшых, якія не адпавядалі стандартам АБСЕ. Найбольш турбуе, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў ад Захаду прызнанне вынікаў выбараў як дэмакратычных і заявіў, што калі гэтага не будзе, яго ўрад спыніць усе спробы палепшыць сітуацыю. «Мы разглядаем эту заяву как отступление от демократии и обороны правов человека», заявили Гастынгс и Кэрден. Былый кандидат у президента, былый политвязень Александр Казулин, учора сустроился в Нью-Йорку с американским президентом Джорджем Бушем и дзерсакратаром США Кандализой Райс. Лидера незарегистрованной партии «Свобода» Сержука Высоцкого не пропустили праз белорусско-украинскую мяжу. Активиста молодого фронта Андруся Цянюту покарали арыштам на 7 суток и штрафом на 700 тысяч рублей. Выпуск новинок на хвалях свободы и подей у свете. Керовник Федеральной резервовой системы Бен Бернанке сегодня заявил, что поглубление финансового кризиса у США может статься значной перешкодой для развития бизнеса и закликал Конгресс денежить належным чином. Бернанке ранее представил Конгрессу плану ротования финансовой системы США, який будет каштовать бюджету 700 миллиардов долларов. Паўночная Карэя заявіла, што плануе на наступным тыдні аднавіць працу свайго ядзернага рэактара ў Ёнбёне. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў наступнага прэзідэнта ЗША накіраваць больш вайсковай тэхнікі ў Афганістан. Карзай заявіў, што пры належным тэхнічным забеспячэнні афганскія войскі змогуць абараніць краіну самастойна. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце заўтра а 6 раніцы.
Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергей Навумшык. Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з членам палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александрам Дабравольскім. Прапануем вашу ўвазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Спадар Александр, чаму вы ўсё ж спачатку пайшлі на выбары, бо іх характар быў зразумелы адразу?
Справа ў тым, што лёгкага рашэння не было. Ісці на выбары, гэта значыць ісці, ведаючы, што галасоў лічыць не будуць, і доказаў вельмі шмат, і што пачуеш пра сябе вельмі шмат таго, што на самой справе няма, але прыйдзецца пачуць. А другое, не ісці на выбары, гэта значыць проста адмовіцца ад барацьбы, таму што паменшыць свае магчымасці. Кампанія байкоту, паколькі гэта нязвыклая для людзей, не хадзіць на выбары, рэч, яна патрабуе нават большых ресурсаў, чым кампанія выбараў, а ресурсаў, на жаль, у нас няма. Таму мы прыйшлі да таго, што трэба ўдзельнічаць у выбарах, і асноўны сэнс удзелу – гэта інфармацыйная кампанія для выбарчыкаў дзеля павышэння грамадскай падтрымкі аб'яднаных дэмакратычных сіл і таго, што мы прапаноўваем вяртанне Беларусі на шлях дэмакратыі.
Наступнае пытанне Александру Дабравольскаму задае Алесь. Якія ўзаемаадносіны паміж аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі беларускага народнага фронту?
Мы палітычныя сябры, маем даволі блізкія погляды па большасці пытанняў, і у нас у аб'яднаных дэмакратычных сілах, я думаю, што нармальная атмасфера і нармальнае супрацоўніцтва з беларускім народным фронтам нават прасцей, таму што ў нас няма такіх супрацьлеглых незалежных пазіцый, як з іншымі партыямі.
Ці ёсць у аб'яднаных дэмакратычных сілаў план дзеяння ў тым выпадку, калі Захад прызнае цяперашнія выбары легітымнымі?
Ёсць такі план дзеянняў, мы маем такі досвід пасля выбараў 2000 года, якія мы байкатавалі. АБСЕ ўрэшце прызнала парламенцкая асамблея, прызнала беларускі парламент, а парламенцкая асамблея Рады Еўропы не прызнала. Мы, аналізуючы сітуацыю, прыйшлі да высновы, што фармат нашага ўдзелу наўрад ці істотна паўплывае на прызнанне ці непрызнанне вынікаў гэтых выбараў, а паўплываюць іншыя рэчы, ну, напрыклад, калі будуць больш празрыстыя працэдуры і назіральнікі змогуць назіраць за падлікам галасоў, тады гэта дасць нейкія падставы прызнаваць. Калі гэтага не будзе, то падставаў будзе менш, але, здаецца, з геапалітычных прычынаў, з пункту гледжання аналізу канфлікта на постсавецкай прасторы паміж Расіяй і Грузіяй, Захад урэшце можа прызнаць гэтыя вынікі проста, каб не губляць адносінаў з беларускім рэжымам. Гэта мае і кепскія, і добрыя бакі, але гэта ўжо справа асобнага аналізу.
Наступнае пытанне Александру Дабравольскаму задае наведнік онлайн-канферэнцыі пад нікам Дуглас, перакладаю з расейскай. Да спадара Дабравольскага і да іншых асобаў з аб'яднаных дэмакратычных сілаў у мяне даўно ніякіх пытанняў няма. З імі ўжо даўно ўсё зразумела. Доўга іграючыя прайгравальнікі і імітатары. Ці вам не сорамна людзям у вочы глядзець? Чакаеце, калі ў ваш бок плявацца пачнуць людзі, альбо сыдзеце самі усе разам у адстаўку?
Ну, я думаю, што гэта пытанне не выпадковае. Ёсць і такія настроі, і каму гэта будзе выгадна, таксама зразумела. Калі знікнуць людзі з палітычнай арэны, якія у вельмі цяжкіх абставінах просто гавораць тое, што іншыя баяцца сказаць, зразумела, што дыктатура ўзмацніцца. І каб, напрыклад, вырасталі новыя, і хтосьці перашкаджаў, была б іншая сітуацыя. На самой справе новыя ёсць, але уся гісторыя супраціву сведчыць пра тое, што трэба аб'яднаць намаганні. І толькі тады магчымы вынік. Ну, а што наконт спадара Алеся, я хачу сказаць не толькі яму, а ўсім. Я не маю ніякіх абавязкаў перад вамі. Я маю абавязак перад сваім сумленнем.
Наступнае пытанне Александру Дабравольскаму задае Агата з Менску. Александр, на вашую думку, чаму некаторым людзям патрэбная ўлада? І другое пытанне, што ў вас выклікае расчараванне і фізічную рэакцыю затрымаць дыханне? Выбачаюся, што не пра выбары.
Ну, гэта пытанне, пра якое філосафы ва ўсе часы вялі шмат дыскусій, і адказаць тут нялёгка, але ж я паспрабую спрасціць пытанне, спрасціць свой адказ. Ёсць людзі, якім улада дае задавальненне ад панавання над іншымі, а ёсць людзі, якія з пачуцця справядлівасці хочуць змяніць сітуацыю, бо ад улады нікуды не дзенешся. Дзяржаву, на жаль, не выбіраюць, у дзяржаве нараджаюцца, а вось народжаны ў дзяржаве чалавек пасля толькі пачынае асэнсоўваць, а што яна значыць для яго. Дзяржава мае магчымасць прымусіць чалавека рабіць, ну, практычна ўсё, што заўгодна, калі грамадства маўчыць. Калі грамадства не маўчыць, яно кантралюе дзяржаву. Вось я зыходжу з таго, што маё імкненне змяніць сітуацыю і прыйсці да ўлады выклікана пачуццём справядлівасці. Ёсць людзі, для якіх ўсё іначай. Я думаю, што справа выбаршчыкаў разабрацца.
Што ў вас выклікае расчараванне і фізічную рэакцыю затрымаць дыханне?
Калі ўжо не адхіляцца ад асноўна рэчышча нашага меркавання палітычнага, вось такое расчараванне ў мяне часам выклікаюць паглядзіны людзей, якія быццам бы з'яўляюцца маімі паплечнікамі, але на самой справе дэманструюць гнуткасць вельмі великую. Я в этом смысле хотел бы угадать слово Валерии Новодворской. И она сказала, что у нас кажуть прагматик, коли не хочуть просто публично сказать слово про хвост.
Коли гаворка ідзе про гандаль і Лукашенко зацікавлено признанні новой палаты, дык чаму б не пропанаваць признанне у обмен на скасаванне політичных артыкулаў кримінальнага кодексу? Гэта ж больш важна, чым два мандаты у палаце. Альбо вы за мандатами туды ішлі?
Ну, зразумела, што ніякіх ілюзій у нас не было і нема. Апошняя ілюзія наконт таго, што можна перамагчы на выбарах, калі не лічацца галасы. Я думаю, что в большинстве скончились в 2004 году. И шли мы не за мандатами. Я уже растлумачил, чему мы шли. Просто выкрастать махчимости и проинформировать людей про соправданный стан речи в Украине. Это значит, повеличить громадскую поддержку и для АДС, и для пирамидов. А лишь на конт умового признания, я думаю, что не треба выдумывать новые. Есть 12 пропановок и 12 потребований Европейского Союза для Беларуси, которые могут створить новые возможности для страны взамен на то, как спынить политические репрессии, демократизовать выборчее законодательство и все остальное законодательство, в том лику и криминальный кодекс.
Наступное питание до Александра Добровольского, до Слав Юры Коновалова с Гомеля, но довольно великое. Шановный спадар Добровольский, у 2004 году, когда шла минулая так званая передвыборчая борьба у гэта так званы парламент. Цяперашнія лідары АДС сказалі, што калі яны пацерпяць паразу ў 6-м годзе, дык усе сыдуць у адстаўку. Прыйшоў 2006 год, яны, як заўжды, пацярпелі паразу і засталіся там, дзе ёсць. Людзей, якія іх падтрымліваюць, усё менш і менш, бо папросту ніхто ім больш не верыць, улічваючы сябе і амаль усіх маіх сяброў, якія заўжды трымаліся актыўнай грамадзянскай пазіцыі. Ці не лічыце вы, што надышоў час для ратацыі лідараў, прынамсці ў АГП, альбо ваша партыя такая бедная талентамі, што спадара Лебедзькую замяніць няма каму? Ці будзеце вы асабістыя партыі АГП агулам дамагацца справядлівых зменаў у выбарчае законадаўства да тэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента? Я маю на ўвазе не размаўляць, абмяркоўваць гэта на якіхсьці паседжаннях нейкіх рад, якіх стала больш, чым саміх апазіцыянераў, а дамагацца рабіць рэальныя рэчы. Ну і, безумоўна, які ваш прагноз на будучыню?
Ну, пытанняў тут шмат. Першае пытанне адказнасці лідараў. Я хацеў бы нагадаць, што калі ідзе барацьба, то вельмі важна разумець, у каго ёсць якія сілы. Праблема ў тым, што беларуская апазіцыя сапраўды не без недахопаў, і недахопаў вельмі шмат, але трэба разумець, што калі змагаецца рэгулярная армія, это значыць, дзяржава мабілізавала ўсё на барацьбу за пазіцыі з невялікімі атрадамі людзей, якія яшчэ засталіся і яны не баяцца, то праблема не ў гэтых людзях, хутчэй за ўсё, а ў астатнім грамадстве, якое фактычна за гэтым працэсам назірае. Яшчэ я хацеў бы параўнаць некаторых нашых прыхільнікаў пераменаў, якія схільныя хутчэй не да таго, каб крытыкаваць рэжым Лукашэнкі, а да таго, каб крытыкаваць нават ці нават устаўляць палкі ў калёсы апазіцыі, што у нас шмат хто ператварыўся з гульца на гэтым полі у балельшчыка ці нават арбітра. Вось гэтыя людзі, яны кажуць, што вось і гэтыя кепскія справа не ў тым, каб заклеміць апазіцыю, справа ў тым, што гэта нічога не дасць. А вось наконт таго, што трэба ратацыя, трэба новыя людзі, гэта праўда. Я вельмі задаволены, што ў апазіцыі гэтыя людзі з'яўляюцца. У нашай палітычнай радзе зараз 5 новых маладых людзей, якія з нашай моладзевай арганізацыі, якія ўжо не баяцца гэтай дзяржавы, якія былі пад рэпрэсіямі, якія былі адсуджаныя і адседзелі суткі, і ўсё роўна працягваюць гэтую барацьбу. І я зараз магу сказаць, што на іх вельмі моцна ў мяне надзея. Я па статусу з імі ўжо роўны. Я сышоў з пасады намесніка старшыні партыі, праўда, не таму, што там хтосьці штосьці абяцаў, а таму, што проста быў на гэтай пасадзе 10 гадоў і палічыў, што гэта ўжо замнога. І ось з гэтымі людзьмі я працую на роўных падставах. Праўда, трэба сказаць, што у іх не хапае досведу, і мая задача гэтым досведам з імі падзяліцца, іх падтрымаць, каб мы маглі больш эфектыўна працаваць разам.
Ці будзе асабіста дамагацца і партыя ГП сапраўдных зменаў выбарчага заканадаўства да тэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента?
Справа ў тым, што мы за змены выбарчага заканадаўства выступалі не толькі на словах, мы распрацавалі і прапановы, якія стычацца менавіта змены ў выбарчым кодэксе, а іншы варыянт да пастановы ЦВК, каб дэмакратызаваць, можа, не заканадаўства, а выбарчы працэс, і рабілі інфармацыйную кампанію, што да таго, каб, напрыклад, патрабаваць да тэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента таксама магчыма, але ў пэўнай сітуацыі. Патрабаваць таго, што немагчыма дасягнуць у палітыцы, можна, але трэба рабіць гэта вельмі асцярожна, бо калі ўвесь час так будзеш рабіць, то знойдуцца яшчэ шмат людзей, якія будуць казаць, што гэтыя людзі з рэальнасцю не маюць нічога агульнага. Хачу сказаць, што вось такі настрой, ён зменіцца, калі будзе хоць першае пачуццё, што магчыма змены ў дзяржаўнай уладзе, ў палітычнай сітуацыі. Гэта паказвае досвід шмат якіх дзяржаваў, і тыя людзі, якія сядзяць і крытыкуюць, пасля выйдуць разам з усімі, як толькі штосьці пачне хістацца. Што да прагнозаў на будучыню, мне здаецца, што ў стратэгічным плане Беларусь перайшла ад той мадэлі, якая была раней, а гэта была мадэль захавання мінулага ці нават вяртання ў мінулага. Гэта мадэль была супраць будучыні. Пра гэта сведчыла шмат што, і ідэалагічная вертыкаль, і камсамолы, лукамолы, і так далей, і ўсе гэтыя камуністычныя назвы вуліц нават. Але гэта мадэль вельмі рэсурсаёмкая, і такіх рэсурсаў не хапае і не хапіла. І зараз, калі высветлілася, што ўвесь эканамічны цуд быў выкліканы толькі таннымі датацыямі Расіі, сітуацыя прыйшла да таго, што ўжо і паадмянялі льготы, і прадаюць заводы, і так далей. Я думаю, што сярод номенклатуры ўжо пачаўся такі настрой, як прыстасавацца да будучыні. І гэта не пакідае у стратэгічным плане ніякіх шансаў гэтаму рэжыму. Справа будзе ісці толькі пра тое, як і калі. Я думаю, што ў гэтым сэнсе новая стратэгія апазіцыі, якая была прынята ў мінулым годзе, вельмі важная, яна прадугледжвае як варыянт перамовы з уладай. Гэта значыць, што гэта будзе, можа быць, больш гладка, без рэвалюцый. Але гэта не адзіны варыянт. Таму я думаю, што трэба над гэтым працаваць, каб грамадства было гатовае. І самае галоўнае, калі грамадства будзе гатовае, каб не паўтарыць памылак, якія былі, каб арганізатары ўсіх акцый, мерапрыемстваў таксама былі гатовыя да таго, што людзі выйдуць.
Працяг запісу онлайн-канферэнцыі з Александрам Дабравольскім прыблізна праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. Найбольшая актыўнасць зафіксаваная ў Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Берасцейскай. На некаторых прадпрыемствах і установах людзям загадваюць галасаваць датэрмінова. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтр выбаркам і акруговыя камісіі назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з Берасці. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Александр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаркай ЗША Кандалізы Райс. Лідэра незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага не прапусцілі праз беларуска-украінскую мяжу. Нягледзячы на тое, што ён меў даведку з аддзелу грамадзянства і міграцыі пра тое, што яму дазволены выезд за мяжу, памежнікі паставілі яму ў пашпарт штамп аб забароне выезду. А цяпер у эфіры працяг запісу онлайн-канферэнцыі з Александрам Дабравольскім. Якія у аб'яднання грамадзянскай партыі кантакты з маскоўскімі палітыкамі?
Кантакты у нас с московскими политиками вельми своеасаблівая. Калі раней мы контактавалі нават з тымі, хто з'яўляецца нашымі апанентамі, то зараз гэты шавіністычны ўгар, я інакш не магу сказаць, які пануе ў Расіі, прывёў да таго, што расійскія палітыкі страцілі пачуццё здаровага сэнсу. І тыя нашы партнеры, першую чаргу Саюз правых сіл, з якімі мы працавалі шмат гадоў, аказаліся ў вельмі цяжкой сітуацыі, якая нагадвае нашу сітуацыю. І хоць у іх можа быць зараз фармальна больш магчымасцяў, але я думаю, што яны вымушаны будуць зараз быць у вельмі жорсткай апазіцыі. У нас ёсць кантакты не толькі з Саюзам правых сіл, з партыяй Яблыка, з Гары Каспаровым, з іншымі палітыкамі. Справа ў тым, што ў Расіі зараз ідзе адкат ад дэмакратыі, яе ўсё менш і менш. Я думаю, перспектывы Расіі значна горшыя, чым Беларусі. На жаль.
Спадар Александр, дык што ж там ўсё-такі здарылася з выбарчай праграмай Мілінкевіча перад прэзідэнцкімі выбарамі 2006 году? Вы адмовіліся расказваць пра гэта на другім кангрэсе дэмсілаў, дык можа цяпер агучыце сваю версію.
Што тут версіі? Справа ў тым, што я тут шмат чаго пачуў наконт гэтага. Недаўна Паўлё Брыковскі напісаў, што яна была не надрукаваная ў сувязі з тым, што быццам бы яе не змаглі скараціць да 10 000 знакаў. Ну, гэта наогул смешна, ўсё было зроблена. Праблема была ў тым, што я, як намеснік кіраўніка выбарчага штаба, кантралюючы гэтае пытанне, мяне хапіў сардэчны прыступ, я злёг на некалькі дзён, схадзіў да ўрача і лячыўся. Гэта было падчас кампаніі. А праграма была накіраваная ў прэс-службу, якая проста памылілася з датамі. Зразумела, што прэс-служба павінна кантактаваць з газетамі. Пасля ў нас з супрацоўнікамі былі размовы наконт гэтага. Яны імкнуліся неяк выправіць, дамовіцца там з Якубовічам, з іншымі, каб усё ж гэта было надрукавана. Ну, улада ўрэшце выкарыстала гэтую памылку, не надрукавала гэтую праграму. Я думаю, што тут віны сябе я не здымаю, але трэба зрабіць такія высновы, што у выбарчай кампаніі абавязкова павінен быць дыспетчар, які кантралюе ўсе крытычныя кропкі па часе. Такое пытанне ставілася перад кіраўніцтвам выбарчага штаба, аднак оно было не вырашанае. Вось, урэшце рэшт, праз 3 тыдні пасля таго, як оно было пастаўлена ў рэзкай форме і было не вырашана, і адбылася такая падзея. Звычайна у выбарчых кампаніях юрыдычная служба кантралюе такія рэчы, як выкананне перадвыбарчага графіку, але таксама гэта неправільна, павінен быць дыспетчар кампаніі па ўсіх канонах, па ўсіх падручніках. На жаль, такога чалавека не было, і аднаго адказнага за тое, каб усё выконувалася ў час, не было. Вось, урэшце адбыўся такі збой.
Добры дзень, Александр. Ці не здаецца вам, што мяркуемае прызнанне Захадам палаткі, гэта першае для Захада жаданне знайсці хоць нейкі фармат дыялогу з Беларусію для адрыва яе ад Москвы? Другое, для Лукашэнкі гэта магчымасць змяніць канстытуцыю такім чынам, каб да 2011 года прэзідэнт абіраўся легітымным парламентам, а не ўсенародным галасаваннем. Такое адчуванне, што абедзве бакі блефуюць, але выйграе зноў Лукашэнка. Ці ёсць у АДС аналітыкі, якія праглядаюць сітуацыю на некалькі гадоў наперад? Дзякую.
Ну, пачну з канца. Аналітыкі такія ёсць. На жаль, прагнозы на некалькі гадоў наперад рабіць нелёгка. Яны заўсёды варыятыўныя, залежаць ад сітуацыі, таму колькасць варыянтаў нашмат часам перавышае магчымую для больш падрабязнага аналіза. Але зразумела, што мэта Захаду гэта не дапусціць, каб Беларусь цалкам увайшла ў арбіту Расіі і фактычна была адарвана ад дэмакратычнага працэсу назаўсёды, бо як трапіш у Расію, там ужо выйсці не будзе назад. Асабліва на гэтую пазіцыю Захаду паўплывала апошняя кампанія Расія-Грузія, вось гэта вайна. Што да магчымасці выйграць для Заходу, то я думаю, что это будет не тактичный, а стратегический выигрыш. А для Лукашенко зараз потребен тактичный выигрыш. И значение Заходу даст ему передышку, потому что в экономике стан речев нелегкий. Я про это уже говорил. И это примусило зараз его продавать шмат чего, и в том лику МАЗ, який был, до речи, символом белорусской модели экономики. В этом смысле тяжко предсказать, как оно далее будет, але вот что на конт возможности перетвориться в парламентскую республику, где президент обирается не народом, а парламентом, то я думаю, что Лукашенко это никуда не захочет, потому что парламент обрал, парламент может снять. И хотел бы нагадать, что история Лукашенко свидетельствует про то, что он никуда не работал больше за 2 года там, где у него был начальник. Потому что с начальством у него завсёды возникают проблемы, и проблемы связаны с тем, что он никуда не выполняет до конца никаких своих обязанностей и обещаний. И он завсёды схильны их менять, и когда начальства нема, то это сходит ему из рук. И я бачу, что уже долгий час. Как только эта ситуация изменится, и парламент будет выбирать президента, тогда я думаю, что такой возможности у него не будет. Он это добро усведомляет, может быть, не различивающе логично, а своим звериным почуттем.
Наступное питание до Александра Добровольского от Радио Свобода. Господар Александр, вы удзельничали у нескольких выборчих кампаниях, у Тымлику у 2 поспяховых. У 89-м годе перемогли на выборах народных депутатов СССР. У 1995-м были обраны депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 13-го скликания. Калі ласка, поравнайте те выборчие кампании поводле ступени свободы и демократичности с сегодняшней кампанией.
Вось это вельми цікавое поравнание было. 89-й год. Свободы и демократичности было значно меньше в громадстве. Тогда только тенденция была иншая. Я хочу сказать вам, что в 89-м годе, как стать депутатом, треба было сделать нашмат больше, чем, в принципе, после. Уявите себе, что треба было не только, как тебе вылучили, а никаких партий и организаций, как вылучить, не было, и сбором подписов вылучиться было немогчимо так само. Треба было, как тебе вылучил працовный коллектив. А в моем коллективе было несколько тысяч человек, и вот то, что меня вылучили, это был уже полный суд. После треба было провести округовый передвыборчий сход, где люди, которые формально призначались працовными коллективами, а фактично партийными комитетами этих коллективов, повинны были вырешить, варты кандидат того, как далее баллотоваться, и треба его снять. И вот я так само с 7 кандидатов 3 прошли, я один из них про этот округовый сход. В той ситуации, когда люди просто были призначены как меня, не пропустить. А после фактично в первом туре я перемог, але по одному району сфальсифицировали. Выники у нас там не хватило надзиральников. И в другом туре я тогда уже перемог с выником 66%. И хочу сказать, что главное, что тогда было, это были иншие люди. Это были люди, которые готовы были что-то сделать, как отбылись перемены в своей стране. У этом был сенс. Зараз вот этого нема. Как это было, все остальное не имело никакого великого значения. Это все вырашалось. Зараз просто у нас иншие люди, которые спят. Что до кампании 95-го года, то она уже была у инших умовах. У умовах, коли Лукашенко был уже президентом, и он закликал на выборы не ходить, зауважаю, вспомните, и он фактично закликал до бойкоту. Нам пришлось великие намагания прикласти, как бы эти выборы отбылись. Это было вельми тяжко, а лишь мы были обраны. Ну а зараз меня вымусили сняться тому, что страчены был сенс уделу компании, коли не дозволили нигде заблоковали друкование предвыборчих материалов. Тому, коли поравновывать этой кампании, то демократы и свободы было значно меньше у 89-м годе, але были иншие люди. Я сподеюся, что у нашей краине все ж будет такие уздым, коли люди чуют, что треба поважать и свою власную годность, и треба быть отказными за лёс своей краины.
И ваше пожелание слухачам Радио Свободы, наведникам нашего веб-сайту.
Хотел бы пожелать слухачам Радио Свободы, яких вельми поважаю и люблю. Заставайтесь со свободой, любите свободу. И не только радиостанцию, але свободу в своей Украине.
С текстом онлайн-конференции с Александром Добровольским вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.org.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.